Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Škof Jamnik ob začetku akademskega leta, človek je bitje odnosov.
Nasveti starih študentov novim, delajte sproti in ne pozabite na obštudijske dejavnosti.
Zaradi vožnje pod vplivom alkohola odstopil generalni državni tožilec Šketa.
V sindikatih ogorčeni zaradi zadnjih ukrepov vlade glede proračunskih sredstev.
Zunanji ministri EU prvič zbrani v državi, ki ni članica Unije, v Kijevu.
Na 400 članov sinode na tridnevnih duhovnih vajah. Tudi zasedanje bo usmerjala molitev.
Vreme danes večinoma jasno, jutri pa bo nekaj oblačnosti v hribih zahodne Slovenije.
Dobar dan. Z vami smo urednik oddaje Tone Gorjup, tehnik Jakob Čuk in voditeljica Slavi Košir. Na višje šolskih in visokošolskih zavodih se je danes začelo novo študijsko leto. Visokošolski minister Igor Papič jim je v poslanici zaželel uspešno leto, o tem, kakšna so pričakovanja mladih in kaj jim sporoča ljubljanski pomožni škof Anton Jamnik, pa v prispevku Tanje Dominko.
V okolici fakultet je bilo danes živahno. Na Ljubljanski univerzi so novince pričakali s tradicionalnim pozdravom brucem. Sprejeli so jih na Kongresnem trgu. Pomembne informacije o študiju so lahko izvedeli na 56 stojnicah. Kakšna so pričakovanja nekaterih brucev, ki sem jih ujela pred mikrofon? Študentka anglistike in bibliotekarstva, študentka španščine in portugalščine in študent zgodovine in sociologije so mi takole odgovorili.
Občutek je dober, no. Pričakovanja niso ful visoka, ampak je bilo že zdaj zelo v redu. No. Prvi dan je bil en boljši, tako da sem vesela. Mi bo v redu, po mojem. Imam občutek, da bo dober.
Kakšna so pa tvoje pričakovanja?
Ja, upam, da se bom čim več naučila, da bom čim prej znala tekoče govoriti, tak da ja.
Koliko izkušenj že s tema dvema jezikoma doslej?
Za španščino kar velik, ker sem tudi zadnja dva meseca bila v Španiji. Sem bila au pair, še za portugalščino pa čist nič.
Kaj pa skrbi?
Da bo pretežko, ampak sem kar pozitivna, da bo šlo, no.
Študij zgodovine sociologije prvič? Prvi letnik? Kakšne so pričakovanja?
Bom videl zdaj v prihodnjih dneh, kako bo. Upam, da čim bolj, pa da uspešno naredim.
Sveža študenta strojništva pa sta mi zaupala.
Po mojo težek študij, ampak ko bom gledal nazaj, se bo splačala, po mojo. Že iz osnovke, no. Sem imel idejo prvo na strojno, na srednjo in potem še na faks. Mislim, na srednji smo imeli neke osnovne prakse, potem so tudi v drugih podjetjih delali, ne, tako da je kar velik izkušen. Po mojo nam je v nekih težav, no. Bomo videli.
Kaj pa ti praviš?
Jaz pa prihajam iz gimnazije. Mene sta navdušila za to oče pa brat, ko se s podobnim ukvarjata. Meni se zdi, da z velik dela se bo dal narediti. Pričakovanja so pa dosti visoka, je.
Študent je drugega letnika pravne fakultete, imajo že nekaj izkušenj. Prišle jim bodo prav tudi v nadaljevanju. Kaj je bilo najtežje? Vsi v en glas so odgovorili, da količina snovi. Pričakovanja za letos in nasveti novopečenim študentom pa se glasijo.
V bistvu so pričakovanja nizka, zaradi da potem nisi razočaran, ampak je pa minimalno pričakovanje narediti letnik.
Pričakujem, da bo super. Predvidevam, da bo težko, ampak po mojem, da bo šlo z učenjem.
Ja, če se je dal prvi, se bo dal tudi drugi, tako da upajmo. Ja.
Da naredim one izpite, ki jih nisem lani.
Kaj bi svetoval tistim, ki se tako uštejo kot si ti?
No, ne vem, bolj sprotno delo. Se mi zdi, da če se dela sprot, se veliko doseže.
Ja, sprotno učenje, da hodijo na vaje pa na rimska prava predavanja. Da je treba verjeti vase.
Ja, moraš ful dobro si čas zorganizirati, ni težko, ampak je pa ful snovi, tako da organizacija je najpomembnejša.
Čim prej začeti z delom, po moje.
Jaz bi rekel, da je modrost prvega letnika, da ne posvetiš vsega časa čist študiju, zaradi tega, ko veliko novih študentov po mojem misli, da se bojo rabili sam učiti in da je fakt grozen, v bistvu ni tako slabo. Mor se začeti sicer pravočasno učiti, da dobro je tudi sprot delati, sem si moraš pa tudi veliko frejcajta vzeti pa zase. Ja.
Jo, jaz bi rekel isto, obštudijske dejavnosti so zelo pomembne, da se pač oseba sprosti, pomembno je, da si najde prijatelje, da uživa na tem faksu, ker če samo pač hodi se uči, bo težko zdržal celo leto, ker je naporen faks, to moramo priznati. Glede študijo pa jaz priporočam, da se vsaj malo dela sproti, da te potem, ne vem, sred maja ne preseneti 1000 strani rimskega prava in potem bo šlo.
Jaz bi rekel pa pogumno, pa entuzijastično predvsem začeti, pa se sproti učiti, krati pa tudi malo spoznati sošolce, ker faks je tudi družba, pa na konc koncu se imaš tudi fajn na faksu.
Dobrodošlice so za nove študente pripravile tudi druge univerze, Mariborska, Primorska in Novogoriška. Kakšno je sporočilo ministra Papiča, vsem je zaželel veliko študijskih, raziskovalnih in znanstvenih dosežkov, pa tudi prijateljstev.
Pred vami je eno najpomembnejših obdobij v vašem življenju. Mnogi boste prvič odšli od doma, posvetili se boste temam, ki vas resnično zanimajo, način izobraževanja bo drugačen kot doslej. Študentsko obdobje pa ni samo čas izobraževanja, temveč tudi ustvarjanje novih vezi. V času študija se stkejo prijateljstva, ki pogosto trajajo celo življenje. Izkoristite to obdobje v čim večji meri.
Novinarsko konferenco je sklicala tudi Komisija za šolstvo pri Slovenski škofovski konferenci. Škof Anton Jamnik je posebej omenil medosebne odnose. Predstavil je izjavo in med drugim poudaril.
Človek je v jedru bitje odnosa. Prav preko neposrednih odnosov z drugimi se oblikuje njegova edinstvena identiteta. Poleg družine imajo pri tem najpomembnejšo vlogo pravzgojno izobraževanje skupnosti, kjer se otroci in mladi razvijajo ob podpori in zgledu učiteljev in vzgojiteljev.
Za prihodnost naše družbe je zato vloga učiteljev in vzgojiteljev nenadomestljiva, so poudarili v izjavi Slovenske škofovske konference ob začetku šolskega in akademskega leta.
Največji zdravstveni dom v državi Ljubljana ima skupaj zaposlenih skoraj 1600 ljudi. Trenutno jim po besedah direktorice Antonije Poplas-Susič primankuje družinskih zdravnikov. Takoj bi jih zaposlili 27, kljub temu pa so vsi pacienti obravnavani, tudi tisti, ki so ostali brez svojega zdravnika. Ker pa smo še vedno brez ministra za zdravje, nas je zanimalo tudi, kaj meni o tistem, ki bo od premijeja Roberta Goloba prevzel zdravstveni resor. Več Alen Salihovič.
Razmere v zdravstvenem domu Ljubljana so dobre, so pa nenehno v iskanju novih zdravnikov in medicinskih sester oziroma tehnikov. Ves čas imajo odprte razpise.
Kar se družinskih zdravnikov tiče, je pa tako. Programov imamo 100, zdravnikov zaposlenih 90, urnikov izvajamo pa 73. To pa zaradi tega, ker obstoječi zdravniki delajo na dodatnih deloviščih, to pomeni v ambulanti za antikoagulantno zdravljenje, v metadonskih ambulantah, v zaporih, v diabetičnih ambulantah. Določeni so pa tudi samo v deležu zaposleni, ker so se odločili, da je pri tem večja možnost, da dobivajo soglasja za delo izven zavodov, ampak kakorkoli imajo vsi opravljeno realizacijo.
Je povedala direktorica zdravstvenega doma Ljubljana Poplas-Susič in na to, koliko zdravnikov so letos zaposlili, odgovorila.
51. Letos smo zaposlili 51 zdravnikov, med njimi 6 zdravnikov specialistov družinske medicine, mislim, da je njih 5 pediatrov in vsega ostalega.
Dodala je še, da ambulante za neopredeljene bolnike niso tisto, kar si kot zavod želijo in tudi tega si ne želijo zdravniki, kljub temu pa zagotavlja.
Mi imamo 24/7 odprto urgentno službo, kjer med temi urgentnimi obiski je skoraj 70% neurgentnih, pa so vsi obdelani. V vsaki enoti imamo dežurno ambulanto, kar pomeni, če tisti dan ni zdravnika ali da je izpit, ima ta dežurni zdravnik nalogo pokriti tiste, ki nujno rabijo zdravniško oskrbo. Je pa ljudi tudi mnogo takih. Zdravstvo je postalo potrošništvo in ni več kritične meje, kaj dejansko je potreba in kaj je želja. Ne? In tukaj moramo vsi počasi razumeti, da to ni potrošništvo, da je to strokovnost, kjer pač na nek način zdravstveni kader odloča o tem, kaj ja in kaj ne.
O tem, kaj pričakuje od novega ministra oziroma ministrice za zdravje, ki naj bi ga dobili kmalo, pa je povedala.
Jaz lahko govorim ne o političnem, pač pa strokovnem pričakovanju in glede na to, da smo iz primarnega nivoja in glede na poznano dejstvo, da je zdravstveni sistem tem čim močan, kolikor je pač močno primarno zdravstvo, na nek način resnično pričakujem, da bo ta oseba okrepila primarno zdravstvo, mu dala neko novo identiteto, kajti čakalne vrste se ne urejajo z administrativnimi storitvami oziroma ukrepi, ne storitvami na sekundarnem nivoju, ampak z ureditvijo dela in z integriranim in celostnim pristopom do pacientov na primarnem nivoju.
Je bila jasna direktorica Zdravstvenega doma Ljubljana Antonija Poplas-Susič.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
V družbi KLS Ljubno po ujmi delno obnovili proizvodnjo.
Afriška prašičja kuga ogroža prašičerejo. Od danes zahtevana postavitev ograj ob rejah.
Nosilci pohoda za življenje na Kongresnem trgu postavili zastavice v spomin otrokom, umrlim med splavi.
Prometno-informacijski center.
Ja, lepo zdrav. Trenutno obležimo dve prometni nesreči, in sicer na štajerski avtocesti med Lukovico in Blagovico proti Mariboru, kjer je zaprt vozni pas. Posledično je nastal zastoj, še vedno pa je zaprta cesta po Tabor Ljubelj, in sicer pri Tržiču. Čas popodanske prometne konice, gneče, zastoji predvsem nastaja po ljubljanski obvoznici na posameznih odsekih. Nekaj zastoja pa tudi še vedno na gorenjski avtocesti za tovorna vozila pred predorom Karavanke proti Avstriji, tam okoli 1 kilometra. No, toliko v teh trenutkih. Za Radio Ognjišče Mirko Žaren.
Utrip dneva. Tudi v obliki podcasta.
Zunanji ministri Evropske unije se v znamenje podpore Ukrajini prvič srečujejo zunaj ene od držav članic, in sicer v ukrajinski prestolnici Kijev. Zasedanja se udeležuje tudi slovenska zunanja ministrica Tanja Fajon. O prihodu je povedala, da si bo Slovenija v varnostnem svetu Združenih narodov, v katerem je od včeraj opazovalka, prizadevala za pravičen in dolgotrajen mir v Ukrajini, ter da bodo ruski režim in vsi krivci za to vojno odgovarjali. Več Marta Jerebič.
Ukrajinski zunanji minister Dmitro Kuleba se je pred zasedanjem zahvalil za podporo.
This is a historic event.
To je zgodovinski dogodek, saj bo svet za zunanje zadeve prvič v zgodovini zasedal zunaj svojih sedanjih meja, zunaj meja Evropske unije, vendar znotraj prihodnih meja Evropske unije. To je sporočilo samo po sebi, sporočilo podpore. Visoki zunanji politični predstavnik Unije Josep Borrell je poudaril, da gre za neformalno zasedanje, saj ne bodo sprejemali pomembnejših odločitev, ampak preučevali in razpravljali o možnih načinih, kako Ukrajini zagotoviti dolgotrajnejše financiranje za vojaško pomoč in s sredstvi Unije omogočiti tudi dobavo sodobnih bojnih letal in raket. V ta namen naj bi Unija od leta 2024 do konca 2027 letno namenila 5 milijard evrov. Končne odločitve o tem sicer ni pričakovati danes. Borrell je ob tem izrazil zaskrbljenost zaradi ameriške prekinitve financiranja Ukrajine. Pomoč v višini 6 milijard dolarjev je ameriški kongres izključil iz začasnega proračuna oziroma dogovora o podaljšanju financiranja agencij. Kljub temu predsednik Joe Biden zagotavlja, da Ukrajina lahko še naprej računa na ameriško podporo. ZDA so doslej državi namenile že približno 46 milijard dolarjev vojaške pomoči.
What is at stake in Ukraine?
ZDA se zavedajo, da je v Ukrajini na kocki veliko več kot le Ukrajina. Gre tudi za stabilnost in predvidljivost sveta, je dejal Kuleba in izrazil prepričanje, da bodo našli potrebne rešitve. Borrell pa je dodal.
This war is having deep consequences.
Ta vojna ima resne posledice za cel svet, za nas Evropejce pa je eksistencialna grožnja.
Kosovski premier Albin Kurti je danes obtožil Srbijo, da si je poskušala nezakonito priključiti sever države. V napadu na kosovsko policijo v kraju Banska so bili 24. septembra ubiti policist in trije napadalci. Kurti je pojasnil, da je bil ta teroristični napad del večjega načrta za aneksijo severnega dela Kosova. Ta naj bi vključeval koordinirane napade na 37 različnih lokacij z namenom vzpostavitve koridorja do Srbije za dobavo orožja in sil, kar je po njegovih besedah potrdila kosovska policija na podlagi zasežene dokumentacije. Načelnik generalštaba srbske vojske Milan Mojsilović je to že zanikal. Letošnja Nobelova nagrada za medicino gre v roke madžarski znanstvenici Katalin Kariko in ameriškemu znanstveniku Weissmanu za njun prispevek pri razvoju mRNK cepiv. Po oceni žirije so njune raziskave omogočile razvoj učinkovitih cepiv proti COVID-19, eni največjih groženj zdravju ljudi v novejši dobi. Nobelova nagrada prinaša 11 milijonov švedskih kron oziroma nekaj več kot 900 tisoč evrov. Ker sta nagrajenca na področju medicine dva, si bosta znesek razdelila. Udeleženci sinode so se po sobotnem molitvenem bdenju odpravili na tridnevne duhovne vaje. Z njimi naj bi se pripravili na sinodalno zasedanje, ki se bo začelo v sredo. Prispevek Marjane Debevec.
Več kot 400 udeležencev sinode, med katerimi so škofje, duhovniki in laiki, ki zastopajo vso vesoljno cerkev, se je včeraj odpravilo na duhovne vaje.
Kjer se bomo tri dni res skupaj z patri dominikanci duhovno poenotimo, odpiramo temu delovanju Svetega Duha. To molitveno, duhovno vzdušje bi Sveti Oče želel, pa tudi pač vodstvo sinode, da bi bilo res konstantno.
Je za naš radio pojasnil predstavnik cerkve na Slovenskem na sinodalnem zasedanju škof Maksimilijan Matjaž. Zato bo na sinodi po vsakih treh kratkih prispevkih udeležencev čas namenjen molitvi. Vsakodnevno svetomašo pa bodo po besedah škofa Matjaža vključevali v svet. Uvod v sinodo je bilo tudi molitveno bedenje, ki so ga na trgu Svetega Petra pripravili mladi različnih krščanskih cerkva pod pokroviteljstvom bratov iz Tezeja. Pričevanje je pripravil tudi Tilen Čebul iz katoliške mladine, ki je voditeljem različnih cerkva izročil kuverte s semeni. Predstavljala so semena edinosti, ki naj bi v nas rasla.
Ko sem bil pri patriarhu Bartolomeju, me je kar ustavil, ker je najprej rekel gracije, pa se zavedel, da sem pričeval v angleščini, rekel še thank you. In sem videl tudi v njegovih očeh, kako pomembno se mu je zdelo to in s kakšno svetostjo so bili vsi tam zbrani. In ta duh molitve tudi papež usrkan v molitev in je bilo res čudovito to videti.
Je za naš radio povedal Čebul. V sinodalno dogajanje se lahko tudi mi vključimo z našo molitvijo.
Spremljajte novice Radija Ognjišče tudi na spletu.
Predstavniki vlade in reprezentativnih sindikalnih central bi se danes morali sestati na seji pogajalske skupine, a do nje ni prišlo. Sindikalisti so sicer ogorčeni nad številnimi po zadnji seji napovedanimi vladnimi ukrepi, s katerimi bi z novim letom še dodatno obremenila tako delavce kot delodajalce in njenim vse pogostejšim ignoriranjem javnosti ter socialnih partnerjev pri sprejemanju odločitev. Več Marcel Krek.
Vlada je za odpoved današnje seje s prstom pokazala na sindikate, saj da je ti sploh niso sklicali. Po besedah vodje pogajalske skupine Konfederacije sindikatov javnega sektorja Branimirja Štrukla pa je to laž.
Jasno je bilo rečeno z ministrstva za javno upravo, da ponedeljek oni na pogajanja niso pripravljeni. In seveda, ker oni pošiljajo vabilo, in se nismo dogovorili o dnevnem redu, ker vladna stran ni bila pripravljena, pogajanj tudi ni bilo.
Sindikalisti so kot rečeno razočarani nad novimi napovedanimi vladnimi ukrepi. Ti namreč predvidevajo, da bi delavci in delodajalci v proračun za prihodnje leto skupno vplačali dodatnih 250 milijonov evrov, saj da je to zaradi odprave posledic avgustovske ujme nujno. Vodja pogajalske skupine sindikatov javnega sektorja Jakob Počivavšek meni, da država z novimi obremenitvami prehiteva.
Na proračunski postavki proračunskih rezerv se enormno povečujejo sredstva in mi pravzaprav ne vemo, na kakšen način bodo ta proračunska sredstva porabljena, kakšna bo končna ocena škode še ni znano, kakšno bo v končni fazi fiskalno pravilo za naslednje leto še ni znano In vse te razprave, za katere mi ocenjujemo, da so izjemno pomembne, seveda so popolnoma in absolutno izostale.
Sindikalisti so komentirali tudi ponudbo ministrice za javno upravo Sanja Ajanović-Hovnik, da se po dveh škandalih v zadnjih dneh v zvezi s potjo v New York in prirejanjem razpisov umakne kot vodja pogajanj sindikati. Po Štrukljevem mnenju je...
Objektivno izjemno težko za ministrico, da bi vzdrževala, bom rekel, neko kredibilnost na teh pogajanjih. Zato je po moje prvo, kar je potrebno doseči, je, da se čim prej črno na belem ugotovi, kaj je na stvari, kaj so obtožbe, so resnične, veljavne ali ne.
Predsednica Zveze svobodnih sindikatov Slovenije Lidija Jerkič pa se je obregnila tudi ob minimalno plačo, saj da minister za finance Klemen Boštjančič za prihodnje leto ni niti zanikal, niti potrdil posegov v minimalno plačo.
Vnaprej opozarjamo, da bomo kakršenkoli poseg v višino minimalne plače ali ne uskladitev v januarju mesecu, da se bomo na to odzvali z vsemi sredstvi, vključno z morebitno generalno stavko v podjetjih, kjer smo organizirani.
Jerkičeva je ob tem dodala, da vlada z novimi ukrepi znižuje kupno moč prebivalstva.
Alkohol je v Sloveniji eden od najpogostejših vzrokov prometnih nesreč. Že večkrat se je zgodilo, da so kljub preveliki količini popitega alkohola za volan sedli politiki ali drugi funkcionarji. Številni so zato tudi ostali brez položaja. Danes je zaradi vožnje pod vplivom alkohola odstopil generalni državni tožilec Drago Šketa. O odstopu je že obvestil pristojne, med njimi tudi pravosodno ministrico Dominiko Švarc-Pipan, ki pravi, da je Šketa prevzel odgovornost za svoje ravnanje. Petra Stopar.
Z Vrhovnega državnega tožilstva so že zjutraj sporočili, da je generalni državni tožilec Šketa sprejel odločitev o odstopu s položaja, ki ga je zasedal od leta 2017. Na to je tudi pred kamerami povedal, da so policisti v soboto ponoči med kontrolo prometa pri njem opravili preizkus alkoholiziranosti.
Preizkus alkoholiziranosti je pokazal 0,37 mg v izdihanem zraku.
Kar pa je 0,13 mg nad dovoljeno mejo. Prejel je plačilni nalog, ne pa tudi predloga za sodnika za prekrške, saj meja preseženosti alkohola ni bila tolikšna, da bi bil ta potreben, je pojasnil. Za odstop se je odločil.
Zaradi tega, ker smatram, da bi lahko moja ravnanja škodila ugledu državno-tožilske funkcije in tudi ugledu državnih tožilcev. Ves čas se kot generalni državni tožilec zavzemam za visoko stopnjo integritete vseh državnih funkcionarjev.
Je dejal Šketa in se na koncu iskreno opravičil vsem, ki jih je svojim ravnanjem prizadel. Ministrica Švarc-Pipan je v odzivu dejala, da moramo imeti ničelno toleranco do vožnje pod vplivom alkohola, zato ceni, da je Šketa takoj in brez pomisleka prevzel odgovornost za svoje ravnanje in odstopil, s tem pa pokazal visoko stopnjo integritete in spoštovanje do položaja generalnega državnega tožilca, državno-tožilske organizacije ter pravosodja v celoti. Šketa je na vprašanje, ali ga bo nadomestila njegova namestnica Mirjam Kline, odgovoril, da bodo odločitve pristojnih organov znane v doglednem času, saj določeni roki tečejo.
Utrip dneva, tudi v obliki podcasta.
Podjetje KLS Ljubno, ki ga je avgustovska ujma močno prizadela, je znova zagnalo del proizvodnje zobatih obročev. Kdaj bo stekla proizvodnja v celoti in o drugih podatkih, direktor podjetja Mirko Strašek še ni mogel povedati, saj je še veliko neznank. Trenutno so obnovili 5% proizvodnje, pojasnil je.
Začeli smo že z delnimi izdelavami. Mi smo kompleksna tovarna, vidite, zdaj predno bomo celotne kapacitete zagnali, še bo kot časa vzelo, ampak zdaj postopoma zaganjamo posamezne sklope. Tako da smo že nekaj prvih dobav začeli s svojim kupcem dobavljati. Obnavljamo stroje, nekje smo uspešni, nekje nismo. Če ne bomo uspešni, bomo morali nove stroje naročati. Če bomo nove stroje naročili, so dolgi dobavni roki, tako da ne moram zdaj nekaj bolj točno še reči.
Celotno škodo v podjetju je ocenil na 106 milijonov evrov, od tega je več kot polovico škode na strojih. Nemški avtomobilski proizvajalec Volkswagen in njegova češka skupina Škoda Auto sta zaradi težav po poplavi njihovega slovenskega dobavitelja KLS Ljubno morala zmanjšati proizvodnjo. Širjenje afriške prašičje kuge pri domačih in divjih prašičih v Evropi, še posebej pa kritične razmere na Balkanu, predstavljajo povečano tveganje za vnos bolezni tudi v našo državo. Zato je Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin sprejela sklep, da v Sloveniji od danes velja nujni ukrep postavitve ograj okrog izpustov, območij proste reje in obor, kjer se gojijo domači prašiči. Ograje morajo rejci postaviti najkasneje v 3 mesecih, prispevek Roberta Božiča.
Na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini, Srbiji in Romuniji v zadnjih mesecih beležijo eksplozivno rast primerov okužb domačih rej prašičev. Afriška prašičja kuga pa se v Nemčiji, Italiji, na Poljskem, v Litvi in Latviji ter na Madžarskem pojavlja predvsem v populaciji divjih prašičev. V septembru so prve izbruhe te bolezni zabeležili tudi na Švedskem. Bolezen se v največji meri prenaša stiki med divjimi in domačimi prašiči. Prenos se lahko zgodi tudi posredno, ko kugo v domače reje prenesejo domače živali. Bolezen, ki za ljudi ni nevarna, pa se širi tudi z obutvijo, obleko, prevoznimi sredstvi ter tudi okuženimi mesnimi izdelki, pravi magistrica Breda Hrovatin, vodja sektorja za zdravje in dobrobit živali na Upravi za varno hrano.
Mi skozi spodbujamo rejce, da poskušajo svoje reje zaščititi z določenimi biovarnostnimi ukrepi. Osnovno je to, da preprečimo stik divjih in pa domačih prašičev ali z ograjami ali z zapiranjem prašičev. Skratka, to je pravzaprav največja grožnja, če bomo imeli bolezen pri divjih prašičih, da prije preko njih na domače. Potem pa seveda obiskovalci. Potniki, turisti, sosedje, delavci, ki pridejo sem, vsi te so možni vir prenosa virusa ali preko obleke, obutve z prevoznimi sredstvi. Še večji problem pa so suhomesnati izdelki. Tako da rejcem absolutno svetujemo, naj ne puščajo obiskovalcev v reje, vkolikor prihajajo strokovne službe ali pa, ne vem, vzdrževalci ali kdorkoli, pač more v rejo zaščitno obleko, obujke, razkuževanje rok, skratka te ukrepi so v tem pravzaprav stanju zdaj res nujni.
Odločitev, ki jo je v petek sprejelo Državno središče za nadzor bolezni, je torej pričakovana. Izkušnje z Madžarske kažejo, da lahko ograje ob hlevih in dosledno upoštevanje biovarnostnih ukrepov prenos bolezni na domače prašiče onemogočijo in tako preprečijo velike gospodarske škode in posledično zlom prašičerejske panoge.
Nosilci pohoda za življenje so dopoldne na Kongresni trg prinesli zastavice v spomin na umrle Slovence v postopkih splava. Izrazili so tudi nasprotovanje uvedbi zakona o prostovoljnem končanju življenja. Več Marjana Debevec.
Na Kongresnem trgu v Ljubljani so člani Pohoda za življenje dopoldne pripravili dogodek tihega spomina na vse tiste otroke, ki so izgubili svoje življenje, še preden so ugledali luč sveta. Teh otrok je na leto od 3 do 4 tisoč, zato so postavili 190 zastavic, ki simbolizirajo 190 šolskih razredov.
Hudo nam je pogledati vse te zastavice in dih obstane, ko se spomniš, koliko otrok na ta krivičen način izgubi svoje življenje zgolj pod pretvezo pravice. Pravica do življenja je prva pravica. Če nimaš življenja, nimaš nobene druge pravice. In nihče nima pravice vzeti življenja drugemu človeku. In mi vemo, da je v maminem trebuhu od trenutka spočetja naprej novo človeško bitje. To potrjuje vsa znanost.
Je za naš radio poudarila koordinatorica Pohoda za življenje Urša Cankar-Swarš. Od leta 1952 je bilo v Sloveniji v postopkih splava odvzeto življenje več kot 700 tisoč nerojenim otrokom. S tem je bila naša država, po besedah Cankar-Swarš, nasilno oropana številnih lepih obrazov in talentov, ki bi danes živeli v naši domovini. Na pravico vsakega otroka do življenja bodo opozorili na sobotnem pohodu za življenje, kjer bodo dvignili tudi glas za vse starejše in bolne, ki jim z zakonom o prostovoljnem končanju življenja grozi medicinska zastrupitev. Začel se bo ob 10:00 na Prešernovem trgu v Ljubljani.
Selektor slovenske nogometne reprezentance Matjaž Kek je na Brdu pri Kranju predstavil seznam igralcev, na katere bo računal na prihodnjih dveh tekmah kvalifikacij za Evropsko prvenstvo 2024 v soboto 14. oktobra doma proti Finski in tri dni pozneje na gostovanju proti Severni Irski. Kek je za pomembni tekmi, na katerih bodo Slovenci lovili vseh šest mogočih točk, upoklical preverjene moči.
Tale spisek je nekje nosi preverjena imena, ker mislim, da sredi ciklusa niti pametno, če seveda v to nisi prisiljen, karkoli dosti spreminjati, ampak so še imena, ki čakajo na klic in kot v zadnjem primeru Matko, ki jih bomo aktivirali v tistem momentu, ko bomo videli, če kdo od zdaj postavljenih igralcev oziroma poklicanih igralcev ne bo mogel.
Je pojasnil Kek, ki si na tekmi proti Fincem želi predvsem razprodanih ljubljanskih Stožic. Nadaljujemo z rokometom. Rokometašice Krima Mercatorja so namreč na Danskem včeraj tesno z 32 proti 33 sploh prvič izgubile v letošnji izvedbi elitne lige prvakov. Tesno jih je ugnal domači IKAST. Pri Krimovkah je bila najbolj učinkovita Tjaša Stanko z 9 goli. Krim bo naslednjo tekmo lige prvakin igral 21. oktobra, ko bo gostil norveški Vipers Kristiansand. Gremo na led, hokejisti Olimpije še naprej zmagujejo na gostovanjih v ligi ASHL, tako so včeraj 4 proti 2 zmagali tudi na gostovanju pri Pustertalu. Po 7 tekmah so trenutno na 6. mestu razširjenega avstrijskega prvenstva, naslednja tekma pa jih čaka v četrtek doma proti Salzburgu. Nekako stopno nižje v Alpski ligi pa nastopajo Jesenice, ki so včeraj prav tako zmagale. Doma s 4 proti 1 so ugnale Ritem. Jeseničani so na trenutno 3. mestu Alpske lige, naslednjo tekmo pa bodo tudi oni igrali v četrtek in sicer na gostovanju proti Fasi. Za konec še v Beograd, kjer tekma prvega kroga Jadranske lige ABA čaka košarkarje Krke. Danes ob 17. se bodo pomerili s tamkajšnjim FMP-jem. Drugi predstavnik v ligi je Ljubljanska Olimpija, ki je sezono odprla že v soboto z domačo zmago proti srbski Megi. Šport v tri podneva sem pripravil Marcel Krek.
Popoldne bo jasno. Razkrojila se bo tudi megla v Ljubljanski kotlini, temperature bodo okoli 25, na Goriškem do 27 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, v Posočju ter v hribih severne Primorske bo nekaj oblačnosti, zjutraj in deloma dopoldne bo po nižinah megla. Čez dan bo marsikje zapihal jugozahodni veter, najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 13, v morju okoli 15, najvišje dnevne od 23 do 28 stopinj Celzija. In kaj pravijo obeti? Do srede zjutraj se bo pooblačilo, predvsem v severni polovici Slovenije bo občasno deževalo. Možna bo tudi kakšna nevihta. Na Primorskem bo zapihala šibka burja, ponekod v notranjosti Slovenije pa vzhodni veter. Do večera bo dež povsod ponehal, v notranjosti Slovenije bo nekoliko hladneje, v četrtek bo sončno z meglenim jutrom po nižinah. Poglejmo zdaj še nekaj temperatur po Sloveniji, izmerjenih ob 15. uri. Ljubljana, Koper, Kranj in Gorenja vas 23 stopinj, Maribor, Idrija, Litija, Gornji Grad, Velenje in Ptuj 24. Novo mesto, Tolmin, Ajdovščina in Črnomelj 26, Celje, Murska Sobota in Slovenske Konjice 25, Vrhnika in Listca 21, Kredarica pa 13 stopinj Celzija. Prometna nesreča se je zgodila na Štajerski avtocesti med Lukovico in Blagovico v smeri proti Mariboru je zaprt vozni pas in nastal je zastoj. Zaradi prometne nesreče je zaprta cesta pod tabor Ljubelj pri Tržiču. Promet je zaradi popoldanske prometne konice povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč in na mestnih obvoznicah, gneča, zastoji nastajajo predvsem na ljubljanski obvoznici na posameznih odsekih, sicer pa je zastoj na gorenjski avtocesti, to je zastoj tovornih vozil pred predorom Karavanke v smeri proti Avstriji, dolg je 1 km. Vozite previdno, strpno, želimo vam srečno pot. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevni urednik Tone Gorjup, tehnik Jakob Čuk in voditeljica Slavi Košir. V daljšem pogovoru bomo tokrat o razlogih počasne sanacije po poplavah, kar najbolj občutijo prizadeti, sporočili in povedali v mozaiku dneva, pa tudi o tem, da je ujma odkrila številne zamude v zadnjih letih pri čiščenju rek in hudournikov. O tem bo spregovoril vodja sektorja za gospodarsko javno službo in investicije na direkciji za vode, Rok Penec, torej v mozaiku dneva ob 18. Zdaj je ura 15 in 35 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.